Atzo hasi eta ostiralera bitartean saria eta komunitate virtualen kudeaketa praktikoa. Community Managerrak ikastaroa dugu martxan webuko udako ikastoretan, Eibarren. Mikel Izaso, kazetaria, egunon?
Egunon, bai.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, ongi, ongi. Ja, lehen atzo lehun eguna pasata, eta guain, bigarrengoari ja ekin da, ba, bueno, ja, erdiran joritxi gara, konturatu gabe.
Sarea eta komunitate virtualen kudeaketa praktikoa, gutxi gora bera ulertzen dugu. Aldiz, community managerrak zer dira hoiek?
Ba, community managerrak gehienzako misterio bat dira, bendik, ez? Nik ez dizut esango niretzat ez direnik, eh? Baina, bueno, bintzat horre badago alako lanbide edo funtzio edo alako jardunbide profesional bat azken urte pare irunetan ba, desenteko indarra hartu duena, eta community manager deitzen dena. Orduan esan dezakegu, bueno, community managerari buruz hitz egiteko edo ze bere funtzio buruz hitz egiteko ba luze hitzen beharko genuke, baina pixka bat labur bilduz esan daiteke dela koktel batean sartzea, ba bueno, komunikazioan, marketingean eta teknologia berrietan jakintza badaukan pertsona baten jakintzak edo koktel batean sartu, naztu eta hortikan ateratzen den emaitza edo esan dezakegu, ez? Hor community managerrak gaur egun baitare erakunde edo enpresaren arabera, funtzio desberdinak betetzen ditu, ezin da beraz horrela esan, baina nik esango nuke pixka bat koktelaren adibide hori jarriko nuke laburbiltzat dela.
Ikastaroaren helburuak bestetik zeintzuk dira?
Ikastaroaren helburuak, alde batetik jakina community manager beraren funtzioak edo azaltzea eta bere jardunbidea egin batean agerian lagatzea, ez? Baina hori baino lehen, atzo jadanik pixka bat aritu ginen sare sozialei buruz, komunikazio kontzeptua berari buruz, gaur egungo gizartean, gaur egungo euskarri berrietan, eta esan dezakegu, pixka bat helburu nagusiak bi hoiek dira. Alde batetik community managerren jarduerak eta oro har sare sozialak berak bertan komunikazioa daukan garrantzia nabarmentzea. Bestaletik aipatu duen bezala lehen community managerren funtzioak eta tresnak pixka bat gainbegiratzea badare, eta gero bestaletikan baitare community managerren beraren praktikarekin zerikusia daukaten alako tailer bat edo egit sortzea, eta bertan alden moduan alako proiektu batzuk edo gauzatzea. Ez esan beharra dago, atzo arratzaldean hasi ginela alako taldetan banatu dugu bertako ikaslegoa eta talde horietan UEUk proposatuko kanpaina baten alako planteamendu teorikoa edo egingo dugu eta ber praktikaren materiak ere badaukagun.
Sare sozialak hoiek badute zer ikusirik komunikabideekin eta gehiagorekin?
Ba, argi dago, sare sozialak komunikabidea baino haratago dijoazte, ez? Esan dezakegu, edabideak, ohiko edabideek baino haratago, pixka bate mass media izan da orain arte azken urtagoetan nagusi, badakigu mass mediak zezaugarri zituen, jende askoren gana iristen dira, eta gainera norabide bakarreko mezua emanaz, ez gertatzen da pixka bat sare sozialek web 2.0 kontzeptuak hori guzti aldatu egin duela, eta jadanik gaur egun informazioa, komunikazioa lantzeko moduak, informazioa partekatzeko bideak, ezagutza bera, beste modu batetara sustatzen ari dira edo garatzen ari dira une honetan gure gizartean, ez? Eta horren erroa handia edo esan dezakegu sare sozialek beraie daukatela. Eta bestaletikan lehen esan dudan bi norabidekotasun bikoitza dauka, sare sozialak hori uste dute potentziala handia ematen dela, eta bestaletik horren horizontala izateak ere bai. Gero zer gertatzen da, edo zer gauza bezala gizakiak sortzen dituen tramankulo tresna edo jostailu hauektan badago jendeak erabilpen on bat egiten duena, eta beste batzuk ez duten horren ona egiten, ez.
Hoiek ere arriskuak dituzte?
Bai, jakina, arriskuak asko eta gaina arrisku handiak, gauzak diren bezala. Azkenean horren makina boteretzu edo horren jostailu boteretzu bati buruz hitz egiten ari baldin badara, eta esaten baldin badugu, izan erabilpen ona edo txarra izan dezakela, erabilpen txarrak ere baditu bere ondorioak, ez? Orduan, batez ere esan dezakegu, azken alde honetan guztion ahotan dabilena, pixka bat, pribatu pribatu, norberaren datu pribatuen kin zer gertatzen den, baita ere ze puntutaraino seguru gauden interneten nabigatzen dugunean, galdera hori guztiak hor daude, niri gertatzen dena da, galdera horiek ere sare sozialak sortu baino lehen hor zaudela. Azken finean Google bera, esan dezakegu, sare sozialen aurrekoa dela, eta Googleekin badakigu gure arrasto hor nola geratzen den eta batzuk nola erabiltzen duten arrasto hori ba gero publizitatean eta eragiteko, ez? Pixka bat Facebookekin antzekoa gertatzen ari da eta beste sare sozial batzuekin ere bai. Orduan, ba bueno, badirudi erabateko segurtasuna edo pribazitatea ez dugula izango sarean, saretik kanpo ere gero eta gutxiago, seguru asko. Eta bueno, kasuan sarearen kasuan ba bai nabarmendu behar dena da norberaren ardurak berezko pisua daukala hor. Alegia, inork ez dizkigu konponduko sareko kontuak eta sarean sekula ez gara erabat anonimoak izango, ez? Beti egongo da moduren bat gure izaera edo gure identitatea ezagutzeko. Orduan batez ere ba bueno, interneten erabilpenaren zentzuduna eta arduratsu izan dadila.
Ikastaroren edukiak zeintzuk dira?
Bueno, ba, ikastaroan edukia, lehen aipatu dizudan bezala, batez ere hiru alor nagusitan dago banatua. Lehenengo atzoko saioan eta batez ere saiatu ginen alako, ba, bueno, esan dudan bezala, komunikazioa, sare sozialak, social media, hor dauden hainbat kontzepturi buruzko bueno, errepaso bat egin, eta batez ere terminologikoak ere askotan ez ditugunez argi oso garbi bakoitzak zer esan nahi duen, eta bueno, alako ba, adosketa terminologiko bat egin genduen atzo. Ez? Eta horrez gain, ba, batez ere arrotzaldeko saioan, ba, hasi ginen lehen aipatu dudan taller edo praktika horretan, ba, bueno, alako oinarrizko edo estrategia bat garatzen taldeen artean ba, UEUk plantatutako proiektuen arabera. Orduan gaurko saioan, bat gehiago, ba, sakonduko dut community manageren beraren funtzioetan, ze tresna dituen ba, funtzioetan eraginkorra izateko, eta baita ere pixka bat erreparatuko dugu gaur egun ba, bueno, merkatuak edo nola ikusten duen web.0-ren jarduera eta baita ere community manageren. Eta azken egunean, bihar egingo dugu halako ba bueno alde batetikan gonbidatuak daude Innoaskeko lagunak ba beraiek agertzeko ba bueno community manager gisa eta egiten ari diren lanak hori alde batetik eta gero bestaldetikan ba bueno baita ere halako errepaso bat egingo dugu edo tailer horri ba azken urratsak edo bertan emango ditugu
eta metodologia nolakoa da.
Ba, metodologia oso oinarrizkoa, azken finean nik plantatu didana da klasean, galdetu dietea sare sozial bat garen klase hori, eta gehienek esan diate, bai, nik esan diate, ez, sare soziala izango dela, aktibatzen bagara, informazioa elkartukatzen badugu, eta gure hartan komunikazioa baldin badago, eta oinarrizko metodologia inzuzen ere hori izan da, bueno, nik baditut hainbat datu, hainbat teoria, hainbat eldarni hor bueltaka, eta bueno, plantatuko ditut klasean, baina asmo nagusia ez dut uste hori denik edo izan beharko luke, nik gehiago izan beharko luke, ba bueno, esan dudan bezala, sare sozial garen enean, eta kasu horretan gainera, benta, abantaila bat handi bat izanik, eta da, bitarteko horik ez daukagula, alegia ordenagailu bat, makina bat ez dugula geure artean, ba bueno, sare sozial gisare funtzionatzea, filosofia hori taldera eramatea, eta hein txiki batean badin badare, ba, bueno, community manager funtzioak irakasleak egiteak, kasu honetan nire egokitu zaidana.
Ikastaro hau nori dago zuzenduta?
Ba, zaila, esaten, zatikan, egia esan, kontu honek ikusmira eragiten du oso esparru bestelakoetan. Egia da, bueno, jakina, enpresa munduan, denak dabiltza, galdetzen aber zer otean hori, zer balio, zertarako egin behar den, eta momentuz askotan hartzen den erabakia da, besterik gabe Facebookean kontu bat irikitzea, ez, atzetik inolako asmo, eta bueno, helburu jakinik gabe, ez. Orduan, irutzen zait, ba, bueno, enpresa munduko hainbat jende mugitzen ari dela, eta horrelako ikastaro bat ikusten duena, bat batean, saiatzen dela horrelakoetan egoten, Gero, tokatu izan zai baita ere, ba, bueno, langileak, ez, enpresako ordezkariak edo enpresako ordezkariak, baizik eta oroar langileak edo autonomoak edo pixka bat komunikazioen arroan aritzen direnak, komunikazio talde txikiak dituztenak, eta kas kontu honi ere erreparatu nahi dietenak, ez. Eta gero, suertatu izan zai baita ere jendea, besterik gabe, bueno, interesatzen zaiona, kontu hau, beste lanbide batzutan aritu izan nik ere, ba, bueno, ikusten duten alde batetik pertsonalki, ba, bueno, gaur egun dauden joeretara konektatzeko eta pixka bat etorkizunean egon daitezkeen kontuak eta horretan trebatu egoteko, ba, horrelako ikastaroetan eta partzartzen dutenak, eta baita ere egin badare zeharka, ba, bueno, bere jardun bidean, bere lan bidean, ba, bueno, kasun bat badago beste ba, bueno, filosofiako irakasle bat etorri zaigu, ez, baina, bueno, behon de jola, azken finean berak sare sozialak aztertu nahi ditu ikusteko zen modutara aktibatu dezaken, edo ze zer eskaini aldien bere ikaslei, ez, eta nik, bueno, gustatuko litzaidake bere ikasle izatea.
Ze moduz atzo, ze moduz ikasleak?
Ba ongi, egia zan, ez da erraza izaten horrelako ikastaro batera irakasle gisa joatea, zeatik horrenda zabala kontua, eta bueno, norberak ere ez daki bere ezagutza ze puntutaraino, ba homologagarria den, ez, horrelako ba, bueno, saio garrantzitsu batetarako, baina bueno, ba, egia zan, ba, egin batean irutzen zai, lortu dudala helburu nagusia metodologikoki behintzat, eta ba, jendeak ba, parte hartu zezala, pixka bat bere esperientziak, bere ezagutza konparti zezala, baita ere jadanik ba, taller praktikoren lehenengo urratzak eman ditugu, pixka bat estrategiak zehaztu ditugu, bihar eta gaur artean saiatuko gara sare sozialen garapen hori ere tailerretan azaltzen, eta bueno, nik egia esan, nik bentsa pertsonalki nahiko pozik, ez dakit ikasleak zer esango duten.
Bukatzeko, Mikel, ikastaro honen inguruko informazio gehiago seguru interneten.
Bai, jakina, orain iturri nagusia internet bera da, ez? Gertatzen dena da internet lehen esan baldin badut ba, sare sozialen eta community managerren kontu hau itsaso bat dela eta benetan zabala dela. Ba, zer esanik ez interneten, orduan, ba, bueno, beti gomendagarria da, halako, ba, referentzia batzuk edo biltzen joatea, ez? Eta horri, nola lortzen da, bueno, nik eman aldituta hainbat referentzia, baina irutzen zait, azken finean onena, gomendagarriena dela, norberak pixka bat saltzatu dezala zarean, joan dadila ikusten zer referentzia gauden, jende, zer referentziaiek zer nolatako balioa bideak ematen dituzten, eta erreferentzi horiek ematen dituzten esteken bitartez azkenean azten zara goiz partean ez dakiz ze gairekin eta bukatzen duzu beste puntako gai batekin, ez? Eta orduan nik uste dut dispertsoa badela pixka bat egin baten internet, baina baita ere zehazten edo guk nahi dugun informazioa bilatzen ere oso lagungarri zaigula, eta bueno, nik hoize da pixka bat batez ere gai honen inguruan edo oro har informazioa bildu nahi duen inguruan, ba hori da egiten dian gomendia, pixka saltzeatzea eta ikustea norberari benetan norbera zer kasatzen duen.
Eta kasu honetan gainera uu.orgen.
Bai, jakina, hori jakina, horre uu.orgen izango da informazioa, eta gero geuk ere halako wiki bat edo sortu dugu ikasleekin, eta bertan joango gara ikastaroan eta sartzen ditugun eduki eta baita ere aurkezpenen eta halako edukiak eta sartuko ditugu bertan.
Mikel Izaso kazetaria, mila esker eta nahi duzunen arte.
Ba, zuei mila esker tarte bat egitik eta berdin, nahi duzunen arte, ba, beste bat arte.
Agur.